Amaikak eta amar minutu kale gorrian saioan zinemara pantaila handira begira jarriko gara, zilarrezko Estellak 25 urte beteko dituelako aurtengoan Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren asteak urteko genero film honenak erakusketak eta bestelako jarduerak ere izango dira Donostian larunbat honetan hasi eta hurrengo aste osoan zehar eta kaleetan ere somatuko da giroa, fantasia, dibertsio eta kolorez ere beteko dituztelako Gipuzkoako hiriburuko kaleak. 1980ko urrian antzoki zaharrak lehen aldiz ireki zizkion ateak ekitaldi honi, esan bezala 25 urte igaro dira eta aurtengoan Musarainaz filmak emango dio hasiera fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 25. asteari.
A todos los niños les gustan los cuentos antes de dormir. Cuentos terroríficos. Historias terribles sobre gente malvada que se aprovecha de los demás. Yo era la excepción.
Esta cruz la llevaba tu madre el día que nos casamos.
De rodilla. Estás completamente loca.
Yo solo quiero protegerte.
Entiendo cómo un hombre me puede hacer más daño que tú.
Hortxe Musarainaz pelikularen trailerra esango dugu eta hori bezala beste hainbat pelikula ikusi ahal izango direnak larun batetik aurrera Donostian fantasiazko eta beldurrezko zinemaren baitan eta xetasun gehiago biltzeko gurekin dugu telefonoren bestaldean aste honetako edo ekimen honetako zuzendaria Josemi Beltran. Egun honetan ongi etorri Josemi.
Egunon.
Bueno, 25 urte dagoeneko ibilbidea hasi zuenetik, fantasiazko eta beldurrezko zinemak, esan dezakegu osasuntsu dagoen ekimena dela, Josemi?
Bai, osasuntsu arkatu bizirik eta baita zombia baita, era berea, no? Bai, nik ez da uste dut, memento honetan, ekitaldi kulturalak mantentzeko, zaila den mementua, gureak badauka, gure udaleko, Donostiako udaleko babesa, eta badauka baita ere publikoaren erantzun ona, eta hori, bada funtsezkoa mantentzeko hau bezalako festival bat.
Uhum. Eta osasuntsu eta bizirik eta baita zombiak ere esan duzun bezala eta esango dugu denboran ere luzatuko den ekimena izango dela, gogoratuko dugu 20 urte bete zituenean fantasiazko eta beldurrezko zinemak egun bat gutxiago izan zuela, murrizketak tarteko eta krisia itzakiapean hartuta egindako murrizketak tarteko eta aurten berriz ere 8 egun izatera pasako dela, luzatu egingo dela ekimena alegia.
Ba, egin dugu hau, pizkat salbuesten bezala, asmoa ez da mantentzea aurrengo urteetan, baina bai uste genuen, urte urrenarekin, garrantzitsua zela luzatzea, festivalaren eragina edo efektua irian zehar, eta baita ere, kanpotik etortzen direnentzat, aukera izatea, bi aste burutan etortzeko eta gozatzeko gure proiezioetaz eta beste zenbait ekitaldietaz. Eta horrela egingo duguna da, gehiago programazioa banatzea eta ekitaldia banatzea egun horien artean, esponentzialki edo proporzionalki hasi baino.
Uhum. Eta zabalduko da zinema esango dugu, beldurrezko eta fantasiazko zinema egun hauetan Donostiako hiriburuan, baina zinemarekin batera beste hainbat ekitaldi ere antolatuko dituzu eta aipatuko ditugu, baina zinemari dagokionean galdetu nahi nizun, beldurrezko eta fantasiazko zinema beti hartu izan du da ez dakit zinemaren baitan bigarren mailako zinema bezala, ez dakit horren aurrean zer esango zenuken, nola defendituko zenuken zuk zinema mota hau?
Nik uste dut horreko gaur egunez daukala fundamento handirik, no? Ikusi dugu nola azken urteetan ikus dezakegu festival eta zinemaldi handi guztietan badaudela fantasiazko filmak eta egile garrantzitsuak egindako fantasiazko filmak egon daitezke bai Kanesen, bai Venezian edo Donostiako zinemaldia, no? Orduan, nik, bai, adibidez, Wong Kar-wai-k egiten badu arte marzialetako film bat, eta badaukan ez batian, edo orduan, bueno, nik uste du generoak ere izan daitekela baita ere film onak eta garrantzitsuak egiteko era bat, zer egiten du bestela Quentin Tarantinok, adibidez, no? Da generozko filmak eta dira, bueno, ba, pulp filmak edo nahi duzun bezala esatea da, bizarroak edo zientzia fiziozkoak eta den-dena hori dago gure festivalaren barruan egon daiteke, no? Orain gehiago izan daiteke arazoa lortzeko film horiek, zeren beste zinemaldi handiago batzuetan daudenez, bagian kostatzen zaigu gehiago guregan ekartzea edo behintzat estreinatzea, no? Baina baita ere estatu mailan, adibidez, Espainiako fantasiazko zineak dauka, kriston fama ona kanpoan, naziarte mai batean, bai Ales de la Iglesia, edo beste zuzendari batzuk, Bayona, edo besteak egiten ari diren ba, filmak, ba mundu mailan saltzen ari dira, eta mundu mailan estreinatzen ari dira, no? Orduan, bueno, eta bestalde komertzialki baita, zine aretoetara joaten bagara, baia film gehienak edo arrakastatxuenak behintzat dira fantasiazkoak. Bai, zer da, superheroiak dira hori, edo beldurezko filmak baita ere denboraldi honetan, no? Osa, que nik uste dut generoak badauka, bueno, osasun ona baita.
Mm-hmm. Eta ari da garatzen eta nazioarteko jaialdietan bagero eta gehiago ikusi daiteken generoa da. Genero independiente bezala jo izan du dena, fantasiazko eta beldurrezko zinema eta zer uste duzu ze ekarpen egiten diola genero honek orokorrean zinemagintzari?
Mm. Bai, bueno, nik uste du fantasia, beldurra edo ez dakit. Sobrenatural kutsu hori izan daitekela historia kontatzeko modu oso bueno oso ona eta oso indartsua, no? Askotan adibidez ez dakit gai garrantzitsuei buruz hitz egiteko izan daiteke baita ere aitzaki edo era bat agian ez da beharrezkoa, mitin bat botatzea film batean, eta egin dezakezu, thriller batekin, edo beldurezko zin film batekin, no? Adibidez, duela hiru urte, edo, gutxi gora bera, jarri genuen The Woman filma, eta da Lucky McKeek zuzenutako film bat, eta film honek zen film violento eta gordina eta era berean zen film feminista bat, no? Eta hitz egiten zuen familiari buruz edo emakumearen egoerari buruz modu oso konkretu batetik, no? Baina izan daiteke adibide txiki bat nik uste dute beti generoak izan daitezkela forma bat, no? Gero egileak moldatu behar du bere mezua da, bere mesura edo nahi duen historia da.
Mm-hmm. Bueno, eta eskaintza zabala esango dugu aurtengorako 25. Edizio honetarako antolatu duzuena, Infozazpi irratian ere jarraipena egingo diogu ekimen honi, Gaizka Izagirre gure kolaboratzailearen eskutik, eta dagoeneko proposamen bat egin digu, eta proposamenen artean nabarmendu digun pelikuletako bat, Viral pelikula da, zuzen ere.
Mm-hmm. Okay, here's the deal. We gotta break into this house, and all we have to do is steal this one VHS tape.
Which one is it?
Hirugarren zatia. Film honen hirugarren zatia esango dugu, lehen biek istorio eta momentu basati eta bestelakoak ere utzi zituztela, eta Gaizkak dio atal honi kritika txikiena ere egiterik ez dela egongo. Zakit iritzi bera duzun, zuk besteren bat nabarmenduko otezu nuken edizio honi dagokionean?
Bueno, Viral adibidez da, azken urteetan egon den moda bat berriro bueltatu dela, zeren egon zen bere garaian baita ere episodioen filmak edo kapitulu, zenbait kapitulu desberdinak eta zuzendari desberdinekin egindako luzemetraiak, adibidez eta VHS da orain ja, bueno, bilakatu da saga bat, eta hau da hirugarren zatia, hirugarren atala, lau episodio desberdinekin, eta bata adibidez dago eginda Nacho Vigalondok egin du episodio bat, eta beste batzuk nazioarteko mailako zuzendariak dira beti, saltuta daudenak, hau bezalako saga gogoratzen duzue adibidez, edo horrelakoak, eta bueno, nik uste dut espiritu hori berreskuratzen du baita film honek, no? Eta guztiz guretzat oso egokia den filma, no? Izan daitekela film berdinean egon daitekela kapitulo bat serioagoa, bestelagian komikoagoa, barregarriagoa, eta bueno, hau bezalako nahasketak oso politak dira baita ere gure zalen txat. Eta hori nahasketa hori da bilatzen duguna gure programazioan baita, no? Badaukagu komediak, badaukagu, bueno, egileen filmak edo, film serioagoak, badugu baita, nola zango, denuke, gore, badago baita ere film lasaiagoak edo gazten txako filmak, bueno, nik uste dut fantasiak badauzkala alde asko eta bueno, gure programazioaren barruan hori saiatzen gera erreflejatzen.
Eta okerrez bagaude euskal ekoizpenek ere izango dute lekua aste honetan, beste Ocean's Eleven eta Town of the Dead pelikulak ere egongo dira bertan.
Bai, da gauza bera, da Ocean's Eleven da Town of the Dead pelikularen bigarren zatia, eta hori da aurkeztuko duguna. Town of the Dead da bertako saga bat, Euskal Herriko saga bat, amateur batzuk egindako saga, baina benetan oso barregarria, eta politikariak eta zombiak eta vampiroak nazten duen saga bat, no? Eta gure ustez, iaia da kooperatiba kutsu edo usolan egindako filma, no? Nahi badezue, eta, bueno, benetan nik uste merezi duela ikustea eta merezi duela erakusleio bat ematea jende honi, zeren, bueno, proiektu oso interesgarriaz daukate buruan, eta gainera, bueno, golfo edo ganberro kutsu horrekin guri interesatzen zaiguna baita ere. Bestalde badugu luzemetrai bat, Poseso da, bueno, Valentziako zuzendaria, baina badauka ere ekoiztena hemengo ekoiztetxe batekin, Basque Films, eta, bueno, badaude saltuta ekoizten horretan. Eta Poseso, bueno, Sitchesen egon zen, sari bat lortu zungan, eta da stop motion animaziozko film bat, baina baita ere, bueno, da komedia kaini bat, edo kaini eta beldurezkoa, eta beldurezko filmei omenaldi ez beteta dagoen film bat, oso divertigarria. Zan da zuzendaria eta animatzailea, baina badauka ahotsak bikoizketan badauzka Santiago Segura, Alex Angulo eta Maribi Bilbao, adibidez, eta menaldi bat polit bat izango da baita ere beraien txar, edo Jose Mayuste edo Anabel Alonso.
Ba, hortxe, Poseso ere egongo da ikusgai izango dugu beldurrezkoetan fantasiazko astean, eta publikoari buruz ere galdetu nahi nizun, aurtengoan esan duzu berezeki publiko gaztea sustatu nahi duzuela edo erakarri nahi duzuela edizio honetara, zer nolako publikoa da fantasiazko eta beldurrezko zinemara gerturatzen dena? Berezia izaten dela esan ohi da. Zinema aretoetan esaterako oihuak, komentarioak egiteko aukera, ohikoa ez dena izaten?
Bai, da parte hartzeko asmoa daukan publiko bat, no? Ez da publiko pasibo bat, eta hori baita gustatzen zaigu, no? Nik beti konparatzen dut, agian rock festival bateko publikoarekin, no? Zeren, nik uste dut gure aretoak, nosbeika edo askotan ematen duela, rock areto bat edo kontzertu baten aretoa, no? Zeren jendeak, hitz egiten du filmarekin edo hitz egiten du filmari buruz proiezioa dagoen bitartean. Eta nik uste dut, festa zentzu hori edo gozatzeko zentzu hori, erakutsi behar dugu diogu jendeari, no? Agian publiko gazteagoan, erabeak eta bar, ba, bueno, agian galdu dute zeo zer, ba, pizkate ohitura zinera, zinareto batera joateko gozatzeko, no? Uste dut hori galdu dela pizkate, ba, bueno, etxean daukagun aukerarekin, ba, filmak ikusteko, edo lagun artean gure txokoan, edo, ba, bueno, agian zinearetara ba, joateko ohitura hori galdu da, eta gozatzeko ohitura, eta bueno, guk hori erakutsi nahi dugu, eta bueno, ematea, ba, bueno, aukera hori jendeari ondo pasatzeko ba, mementua dela, hau bezalako festival bat, eta hori da festival baten, bueno, itxak, horrela izaten du, itxak, no? Festival da festa, no? Eta horrek izan behar du, ba, zine batera joatea, elkarrekin edo beste berreun edo beste irureun pertsonarekin ba, film bat ikustera joatean, eta guk hori sustatu nahi dugu batez ere.
Mm-hmm. Zinema ikusteko beste modu bat, informalagoa, parte hartzaileagoa izan daitekena, eta libre, norberak bere iritzia eta komentari egin nahi badu zine aretoan bertan, posible da, pelikula ikusten ari den bitartean.
Guztiz libre eta kaotiko askotan, baina divertigarria beti. Bai.
Bueno, rock kontzertuen itxura hartzen duela ere esan duzu, eta musikarik ere ez da falta aurtengoan, ze Donostiko hiriburuko, bueno, espazio eta gune desberdinetan ere antolatu dituzue kontzertuak, beste sutagarrek joko du ostegunean, daba gunean, sarea salan edo aretoan esango dugu, bueno, bada nobedadetako bat hori ere.
Mm-hmm. Bai, bueno, sutagar izango da Largatxon, azaroak batean, larun batean, eta ostira lontan, 24an dabadaban izango dugu Subterfuge disketxearen festa bat, Pur eta Makendo bezalako taldeekin, no? O
sea, zuzenduta gaizki genuen beraz.
Bai, izango da bat hasieran, Subterfuge disketxearen festa, 24an, eta zarbat bat izango da sutagar zombi jaialdiaren barrua, no? Beti da zombi jaialdia egiten dugu normalean azkenengo egunean, eta Largatxo kulturetxean izango da, hau beste talde batzuekin. Musika oso desberdinak, no? Alde batetik daukagu Subterfuge disketxearen festa, zeren izango dugu bere 25. urteurrena baita ospatzen dugu, eta izango dugu erakusketa bat irekita Okendo kulturetxean, ba, bueno, ilabete osoan zehar, abendu arte, hori ospatzeko, eta bueno, hau, festa hau honek irekiko du baita erakusketa hori.
Mm-hmm. Bueno, beraz esango dugu hainbat ekimen eta bereziki azaroren bateko jaialdi hori, zombi jaialdia eta zombi korrikalariak ere ikusiko ditugula egun hauetan Donostian barrena, biktima aurtengoan Donostia Behobia korrikaldia izango dela.
Bai, biktima gustora izango genuke, biktima laguntzailea eta beraien babesa eman digute. Zeren baita ere aurten Behobiak betetzen ditu 50 urte. Gurekin konparatuta da bikoitza da, baina elkartu dugu bi urte betetxeak eta egingo dugu ba Behobia zombi bat 25an irekiera emateko festivalari, no? Bueno, ba guztiz librea da izen ematea, izango dugu kamisetak ba izena ematen duen lehenengo pertsonentzat gutxienez. Eta izango ditugu baita makillatzeko postuak bulebarrean eta bai umentzat eta bai gazte eta alduentzat, no? Eta gero izango dugu zazpiak aldera edo izango dugu lasterketa kalean zehar, eta nik uste baita ere era polita izango da irekitzeko gure aurtengo festivalak.
Mm-hmm. Bueno, hortxe esango dugu, zinemaz gainera girotuta era bat egongo dela egun hauetan Donostiako hiriburua, fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearen baitan, eta biziri dauden hildakoak, zombiak nagusi izango direla, eta horren inguruko kultura, eta batipat zine parte hartzailea, eta bueno, taldean ikustekoa, eta zinema independientea beste urte batez segidan ere ikusial izango dela. Josemi Beltran, gozatu alde neurrian eta ongi atera dila dena. Eskerrik asko.
Mila esker, zuei, agur. Mila esker.